Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Iekšējās drošības birojas rosinājis prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu vienā no austrumu robežas iepirkumu krimināllietām, kurā valsts robežas sardzes veiktojos iepirkumos atklāt kukuļošanu un naudas izkrāpšanu vairāk nekā 1 miljonu eiro apmērā. Kriminālu vajāšanu rosināts sākt pret 7 personām, 2 valsts robežas sardzes amatpersonām un 5 personām no 3 dažādiem uzņēmumiem. Iekšējās drošības biroja lietvedībā atrodas vēl vairāk kriminālu procesu saistībā ar valsts austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu. Tajos vēl turpinās pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu likumā noteiktajā kārtībā. Rīgas tūrisma attīstības birojas izstrādājas nozares glābšanas plānu, kas jau šovasar paredz veicināt iekšzemes turismu, bet ārvalstu turistu piesaistē investēt 780 tūkstošus eiro, tostarp piedāvājot mikrobrīvdienas jeb īsos ceļojumus. Plāns paredz, ka jau šovasar tiks īstenots vairākas turistu piesaistes kampaņas Baltijā, kā arī Skandināvijā un citos mērķtirgos, tiklīdz tas būs iespējams. Vides organizācijas aicina parakstīt petīciju, kas pieprasa Eiropas Savienībā pakāpeniski samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu, lai aizsargātu bites un lauksaimniekus. Organizācijas norāda, ka par satraucošu bišu skaita samazināšanos ziņo daudzas pasaules valstis gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā, Āfrikā un Āzijā. Par vienu no iespējamajiem bišu straujās izzušanas iemesliem tiek uzskatīti pesticīdi. Eksperti nobežījušies, ka bišu izmiršana nopietni ietekmēs visu planētas ekosistēmu, simtiem augu un dzīvnieku sugu izzudīs. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 4 cilvēkiem. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās konstatēta kopumā 1639 cilvēkiem. Polijas ziemeļrietumos no 5. līdz 19. jūnijam notiks kopīgas Polijas un ASV militārās mācības, kurās piedalīsies aptuveni 6000 karavīru. Polijas aizsardzības ministrija atklāja, ka mācību mērķis ir stiprināt Polijas un citu valstu drošību NATO austrumu flangā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.